Mikati sünni bolsa-da, ol Hezbollahning qo'ldovina dayanmoqda shubhalanar. Karnegi merkezining Beyrutdagi yaqin gundog'or idorasining boshlig'i Pol Salimning bellimagina ure, yurdin sünni jamiyati o'zining hakimiyat boshidan qisilib chiqarilganligini duyar. Ustasini Hezbollah toporining Livanning hukumatining Birlashgan Millatlar qo'ramasi bilan qatnashiqlarini besetmek bo'yicha edyan sinanchiqlari hem sünnilarning qahar g'azabini go'shlandiriyar. Pol Salimning sünni va shayi jamiyatchiliklarining arasida haqiqat marshiliklarining mavjalmagina yetiriyar.
We are in a period of very high tension between the two big communities, the Sunni community and the Shiite community.
Pol Salimning fikrini ko'ra, Hezbollah toporining divanda xas uli hakimiyati ei bo'lmagi, yurtning hakimiyat deng ag'rimliligini o'tkazib bilar va yurtda 2005 yilda chenli hukm suran siyosiy yog'daylarning dolanib kelmagina shart turadir. Shu davrda Livan Hezbollah toporining Suriyaning va Eronning ta'siri ostida bo'libdi. Karnegi merkezining Beyrutdagi yaqin gundog'or idorasining boshlig'i Pol Salimning so'zlariga ko'ra, Hariri'ning Hukumatning Hezbollahdan qarashsiz bo'lmog'i va haqiqiy siyosiy hokimiyat organiga o'rilmagi o'rinda edan harakatlari ham hukumatning darg'amog'ina o'z ta'sirini yetirdi. Nizat Mikatining premyer-ministr vazifasini belgilanmagi Livanning 128 parlament a'zosidan 68 odam tomonidan qo'llandi. Mikatining qo'llandirilgan biri Livanning etnokonfessional druzlar toporining lideri Valid Jumblat bo'ldi. Yaqinda Hezbollah topori va Suriya Jumblatga o'z qo'llovini bildiribdi.
Siz Livanna quvaqalar va arada tayyorlanan ma'lumotni dinladingiz. Hurmatli dinleyiciler, azadxabar.com internet saytimizda xalqaro arenasini hem Turkmenistanning ichida bo'lib ketgan voqealar bilan bog'liq ma'lumotlari, turli fikr qarashlari, analizlari, eng so'nggi xabarlar o'qib, radio eplashklarimizni internet orqali dinlab bilardingiz. Xabarlarning yo'li programmamizni davom ettirib, Qirg'izistondan bog'liq ma'lumotlarga o'tamiz. Dunyo 20 yanvarda Regnum xabar agentligi Rossiyaning torpedolarining Qirg'izistondan Iranga g'izlin satlanishi borasida ma'lumot yaratdi. Emma Bishkekdagi Dastan atli korporatsiya Iranga g'izlin satlan torpedolar haqida Regnum ma'lumotini tasdiqlamadi. Shu vaqtda belgilik chechmalar bo'lsa, Iranning bu zavodda yasalgan torpedolar satlan Maga Akayevning dövründen hazretçenne hereket edip gelýänini aýdýarlar. Temany Bişkekde habatçymy maýsa dowam etdirer.
Dastan atly zawodyň administrasiýasy geçen ýyly olaryň üssi bilen Şkval diýilip atlandyrylýan torpedo enjamlarynyň uly partiýasynyň Eýrana satylandygy baradaky Regnumyň maglumatyny ýalana çykardy. Zawodyň direktorynyň wezipesini ýerine ýetirji Boris Udot Dastan korporasiýasynyň öňkü sowet zamanında deňiz raketalary üçin zerur bolan enjamlary öndürendigini aýtdy.
Что никакого отношения ни к производству.
Бидин шквалы ишлап чыккан.